Ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Αδελφοί μου, έχω πολύ μεγάλη χαρά που σας βλέπω ξανά μετά από αρκετό καιρό και έχω μεγάλη χαρά, αδελφοί, γιατί αυτό το οποίο ζούμε, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία δεν είναι καθόλου αυτονόητο, αδελφοί. Είναι μια μεγάλη ευλογία. Το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε ένα χώρο να ερχόμαστε εδώ, να μαζευόμαστε, αδέλφια, αρκετά, πρασιέ, όπως ο Κύριος τους χώριζε για να τους ταΐσει, και του Ιδίου Πνεύματος, μαζεμένοι κάτω από την οδηγία του Ιδίου Αγίου Πνεύματος, αδελφοί, να μοιράζονται την κοινή πίστη με έναν κοινό τρόπο, κάτω από την εξουσία των διακονιών που έχει δώσει ο Θεός μες στην Εκκλησία, και όλα αυτά, αδελφοί, με έναν τρόπο τακτικό, εν τάξη, με την τάξη που έχει θέσει ο Θεός. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ναι, είχαμε πάει στην Αμερική, εγώ πρώτη φορά πήγα στην Αμερική, μας είχαν καλέσει πολλές φορές τα αδέλφια, μας γνωρίζαν εκεί πέρα από το Zoom, και με είχαν καλέσει, τους έλεγα θα έρθω, δεν πήγαινα, αλλά τελικά καταφέραμε και πήγαμε φέτος. Και η Αμερική μια πολύ όμορφη χώρα, εντάξει, πολύ ωραία πράγματα είδαμε, αλλά αυτό που είδαμε, αδελφοί αγαπητοί, σας μεταφέρω, είναι μια μεγάλη ανάγκη για το έργο του Θεού. Γι' αυτό και κάνω την εισαγωγή για το πόσο μακάριος πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας για αυτό το οποίο έχουμε, αδελφοί. Και ξαναλέω, αδελφοί, με όση έμφαση μπορώ να σας μεταφέρω, δεν είναι αυτονόητο αυτό εδώ, να είναι μαζεμένος ο λαός του Θεού, τη διατεταγμένη ώρα, την προσευχή, στα γόνατα. Η Αμερική, λοιπόν, όπως ξέρουμε, είναι μια χώρα η οποία είναι θεοσεβούμενη, ή τουλάχιστον ήταν. Τα πράγματα τα ξέρουμε, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μια παράδοση, σε εκκλησιαστική παράδοση μεγάλη, ανάμεσα στους αναγεννημένους, στους βαπτισμένους με Πνεύμα Άγιο. Εκεί πέρα, αν βγεις έξω και πεις, ας πούμε, ότι μιλάω ξένες γλώσσες, δεν θα σε γυρίσουν να σε κοιτάζουν ότι είσαι σαν ούφο ή ότι κατέβηκες από ένα άλλο πλανήτη. Γνωρίζουνε, όλοι γνωρίζουνε. Αν μιλήσεις για την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα νομίσουν όπως εγώ νόμισα την πρώτη φορά που άκουσα για αρπαγή της Εκκλησίας. Νόμισα ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα διατάξει και θα αρχίσουν τα καμπαναριά και οι τρούλοι των εκκλησιών να σηκώνονται προς τα πάνω και να φεύγουν και να μεταφέρονται σε μια νέα, ας πούμε, τοποθεσία. Όχι, ξέρουνε ότι ο Χριστός θα κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας. Ξέρουν ότι ο Χριστός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ξέρουν ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα, ότι μιλάνε οι άνθρωποι με ξένες γλώσσες. Ξέρουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να υμνούν, να λατρεύουν, να ευλογούν τον Κύριο μέσα στις συνάξεις. Όμως, αδελφοί, μακράν απέχουν από την πραγματική εκκλησία. Τα βλέπεις τώρα χιλιάδες, ας πούμε, τα γνωρίζετε, δεν σας λέω τίποτα καινούριο. Το χρήμα έχει μπει πάρα πολύ. Και αυτό, αδελφοί, δυστυχώς κάνει την πραγματική εκκλησία στην Αμερική μια εκκλησία ταπεινή, μια εκκλησία που δεν κηρύττει Ευαγγέλιο Ευημερίας, μια εκκλησία η οποία δεν πιστεύει στο δεύτερο γάμο, ότι τηρεί το άσυλο του ενός γάμου, την αλήθεια του ενός γάμου, μια εκκλησία η οποία έχει πάρει απόφαση να διαβάζει το Λόγο του Θεού και να εκτελεί αυτό το οποίο διαβάζει μέσα, χωρίς περιστροφές, χωρίς ναι μεν αλλά. Και λέω ξανά, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά το άκουγα αυτό από τους αδελφούς. Το άκουγα. Άκουγα, ας πούμε, όταν αναγεννήθηκα, τους αδελφούς να... και έλεγα, μα τόσο καυχισιάριδες είναι. Τι θεωρούν τους εαυτούς τους, ότι είναι κάτι καλύτερο από τους άλλους. Γιατί τόσο περηφάνεια σκεφτόμουν. Λοιπόν, αδελφοί, ακούστε να δείτε. Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, τώρα βέβαια κανείς θα μπορεί να πει ότι ευλογούμε τα γένια μας. Εντάξει, δεν ξέρω, άμα δεν μπαίνεις στο σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει. Αλλά πιστέψτε με, αδελφοί, εγώ δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Καμία τέτοια πρόθεση δεν έχω. Και μάλιστα είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουμε αρκετά λάθη και αρκετές λαθασμένες πρακτικές, τις οποίες πρέπει να τις ξαναδούμε και να διορθωθούμε. Όχι σε διδασκαλία, σε πρακτικές. Σε θέματα εκκλησιαστικών έργων, κοινωνική, ας πούμε, παρέμβαση. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν μία εκκλησία, ελευθέρα αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, και να μην έχουμε, ας πούμε, μία δικιά μας κατασκήνωση. Να μην έχουμε ένα μικρό γυροκομείο. Να μην έχουμε, δεν ξέρω, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα οποία είναι αυτονόητα, ας πούμε, έξω. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, τους απορρίπτουμε? Όχι, δεν τους απορρίπτουμε. Θα δούμε τι έχουμε να πάρουμε από αυτούς και σταχυολογούμε τα καλά, παίρνουμε τα καλά από όπου και αν προέρχονται, αλλά αδελφοί τα κακά θα πρέπει να τα απορρίψουμε. Και πήγαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε στο Warren, Ohio. Εκεί πέρα ήταν κάποτε μια μεγάλη εκκλησία, αρκετά άτομα, με διάφορες ασοφίες και διάφορα λάθη κάποιων ανθρώπων. Η εκκλησία συρρυκνώθηκε και τώρα είναι πολύ λίγες ψυχές. Είναι ο αδερφός εκεί πέρα, ο Αγγελίδης, ο οποίος προσπαθεί ο αδερφός μας ό,τι μπορεί και αυτός κάνει. Είναι μια εκκλησία που έχει ιδιαίτερες ανάγκες και πρέπει να προσευχόμαστε για την εκκλησία στο Οχάιο. Μετά πήγαμε στην εκκλησία στο Ντάλλας, στο Τέξας. Εκεί πέρα είναι η οικογένεια του αδερφού του Βέργου και η οικογένεια του αδερφού του... του αδερφού του Κρυστάλλη, Κώστας Κρυστάλλης. Πολύ ωραίες οικογένειες, με τα παιδάκια τους, τακτοποιημένοι, ευλογημένοι. Εκεί πέρα είναι πιο συγκροτημένα τα πράγματα και εκεί πέρα υπάρχουν ανάγκες, γιατί μην νομίζετε, λίγες ψυχές είναι και εκεί. Συναθρίζονται σε μια εκκλησία κάποιων ισπανόφωνων, οι οποίοι είναι χαρισματικοί, ανήκουν στη χαρισματική κίνηση, και αυτοί κάνουν την συνάθρισή τους το πρωί και οι αδελφοί πηγαίνουν στις 2.30 ώρα και κάνουν την συνάθρισή τους. Στο συνέδριο εκεί πέρα που έγινε το Σάββατο ήταν και ο αδελφός ο Πιμένας, ένας Γάλλος Πιμένας, ο οποίος βέβαια, όπως έχει μάθει τα πράγματα με τα οργανά του, με τα νταμπαντούπα του εκεί πέρα κλπ, όμως ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας πολύ καλός αδελφός, ο οποίος μας έκανε την ομολογία του και είχε μια θαυμαστή ομολογία, αδελφοί. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε στο ΝΑΤΟ σε κάτι, είχε μια πάρα πολύ μεγάλη θέση. Τώρα δεν μας τα πει όλα, αλλά εγώ κατάλαβα ότι ήταν πυρηνικός επιστήμονας και ασχολούταν με τις πυρηνικές βόμβες και με αυτά τα πράγματα. Βέβαια, προφανώς και από το απόρριτο δεν μπορούσε να πει πολλά πράγματα. Είχε μια τεράστια δουλειά, την οποία την παράτησε όλη για το έργο του Θεόδωρη. Και μαντέψτε, όταν ήταν κάπου σε κάποια πολιτεία, νομίζω κάπου αλλού ήταν, δεν θυμάμαι που ήταν, γύρισε εκεί πέρα με κάποιες συγκυρίες, ήρθε στον Ντάλλας, χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, και ο κύριος του χάρισε μια καινούρια δουλειά, αδελφή, όπου έπαιρνε σχεδόν το διπλάσιο μισθό από ό,τι έπαιρνε στην πρώτη που ήταν ως πυρηνικός επιστήμονας στον ΝΑΤΟ. Μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σε κάποια στιγμή ο αδελφός μας μας ξεκαθάρισε ότι είχε πάρει απόφαση και σε αυτό ταυτιστήκαμε πλήρως, να μην πληρώνεται από την εκκλησία, και μάλιστα μας είπε ότι πλέον αυξήθηκε η εκκλησία τόσο πολύ που αναγκάστηκε να σταματήσει και από τη δουλειά αυτή και ζει με μια σύνταξη 1.500 ευρώ το μήνα ή κάτι τέτοιο, ή 1.000 την εβδομάδα, που είναι πολύ λίγα χρήματα για την Αμερική, γιατί η ζωή είναι ακριβή. Λοιπόν, ωραία ήταν εκεί, αδελφοί, το συνέδριο, ήρθαν αρκετοί αδελφοί, κάποιοι Αμερικάνοι. Μετά φύγαμε και πήγαμε στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου και εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη εκκλησία, τουλάχιστον 70-75 άτομα πιο παλιά. Πάλι από ανθρώπινες αποφάσεις, αδελφοί, και ανθρώπινα λάθη, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος, αδελφοί, το λέει, κοιτάξτε, σας είπα ξανά, τα αυτονόητα δεν είναι τόσο αυτονόητα. Αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε εδώ πέρα δεδομένα, που έχετε αδελφούς, ο Ποιμένας σας, οι πρεσβυτεροί σας, που έχουν τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι τους, αδελφοί, δεν είναι αυτονόητο. Μεγάλη μακαριότητα αυτό που ζούμε. Να έχουμε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι και να φοβούνται και να τρέμουν το Λόγο του Θεού, να τρέμουν το Θεό και να μην αποφασίζουν μόνοι τους. Α, σηκώθηκε το Νεφέλη, δεν σηκώθηκε, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, δεν είμαι εγώ και χρησμένος. Να φοβούνται οι αδελφοί, μεγάλο πράγμα αδελφοί, να μην σηκώνονται αν δεν έχουν οδηγία από το Άγιο Πνεύμα. Να μην λένε δικά τους πράγματα, να μην λένε τις γνώμες τους. Μεγάλο πράγμα. Και εκεί λοιπόν μια μεγάλη εκκλησία από διάφορες αποφάσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν οδηγία από το Θεό. Προφανώς, επειδή αδελφοί, ξέρετε, όπως είπαμε στην Αμερική, ξέρετε, τα κάνουν ελκυστικά τα Ευαγγέλια, αυτό της ευημερίας, τους μισθούς τους μεγάλους, την κοσμικότητα, το να φτιάχνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, να τη ζεις όπως θέλεις, δεν σε ρωτάει κανένας. Κανένας δεν σε ρωτάει. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί, ας πούμε, όταν πίστεψα, μετά από λίγο καιρό, παρακολουθούσα κάποιους πάστορες, ας πούμε, Αμερικάνους και τους άκουγα, προσπαθούσα να παίρνω κάποια πράγματα από αυτά που λέγανε και ειδικά για έναν ήθελα να πάω να τον δω. Και μου λέει ένας αδελφός που ήξερε από εκεί, θες να σε πάω, γιατί ήταν το Κυριακή το μεσημέρι, είχαν συνάντηση η δική μας, ήταν στις 2.30 ώρα και προλάβαινα να πάω σε μια άλλη συνάντηση. Μπήκα λοιπόν στη συνάντηση, δεν σας πω το όνομα, ένας μεγάλος μαύρος, έτσι, έγχρωμος πάστορας, τον οποίο εγώ τον αγαπούσα. Βέβαια ήξερα ότι σιγά σιγά άρχισε να ξεφεύγει προς μια ακραία διδασκαλία του Ευαγγελίου της Ευημερίας. Ας πούμε, είχε δικό του τζετ της εκκλησίας και πήγαινε από εκεί και, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά χρήματα, χρυσά ρολόγια, διαμάντια στα χέρια τους. Τον έβλεπα που το πράγμα πήγαινε προς μια ακραία κατάσταση, γιατί ξέρετε, σιγά σιγά ο άνθρωπος, άμα του τα δώσεις όλα, σιγά σιγά τον κατακτά αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, φτώχεια και πλούτο μη μου δώσεις, Κύριε. Αλλά τρέφεμαι με αυτά και τροφή. Τι χαζός ήταν ο... Δεν ήξερε. Ο δούλος του Θεού, προφήτης του Κυρίου. Δεν ήξερε. Τα έχει όλα. Κι όμως, αδελφοί αγαπητοί, φοβότανε τον πλούτο, φοβότανε την δόξα, τη φιλοδοξία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπαίνουμε λοιπόν σε... Καταρχάς, για να φτάσεις εκεί πέρα, ήταν σαν να προσπαθούσες να μπεις, ας πούμε, στον τελικό του ευρωπαϊκού κυπέλου. Τόσος κόσμος, οι περισσότεροι μαύροι βέβαια, να μην χωράνε τα πάρκι, να πηγαίνει στο άλλο και αυτό κλεισμένο, να πηγαίνει στο άλλο και αυτό κλεισμένο. Πουθενά μια θέση πήγαμε μακριά και περπατήσαμε μετά πολύ, δηλαδή ίσως και 1,5 χιλιόμετρο. Και φτάσαμε μέσα, μπαίνουμε μέσα, μας κάνανε ιερά εξέταση. Από πού ήρθαμε, ποιοι είμαστε, γράψαμε τα στοιχεία μας, περάσαμε από security, μπήκαμε μέσα τέλος πάντων στο αμφιθέατρο. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν, τι να δω, αυτά που έβλεπα εγώ από τα βίντεο, ας πούμε, αυτές τις λένε mega churches, ας πούμε, 30.000 άτομα μέσα, σε δύο έτσι, σαν κερκίδες ήταν μεγάλες, σαν να βλέπεις, ας πούμε, πραγματικά, σαν να βλέπεις τη Real Madrid, ας πούμε, να παίζει ποδόσφαιρο. Μπήκαμε μέσα, τι ήταν λοιπόν, ήταν ένα πάλκο, ήταν η σκηνή η μεγάλη, γύρω-γύρω, πάνω στη σκηνή, 300 άτομα, τουλάχιστον. Οι μισοί χορεύανε, οι άλλοι μισοί ψέλνανε, είχε χοροδίες, είχε όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι, όλοι με τις σημαίες τους, με τα χορογραφικά τους. Εγώ, επειδή έχω κάνει, αδελφοί, την έχω κάνει αυτή τη δουλειά, έχω κάνει θέατρο, ας πούμε, ξέρω ότι για να κάνεις μια τέτοια παράσταση, τουλάχιστον 3 μήνες πριν έπρεπε να κάνουν πρόβες. Και από ό,τι μας είπανε, κάθε μέρα κάνανε και διαφορετική. Φωνάζανε διαφορετικό γκρουπ. Άλλοι χορευτές, άλλοι τραγουδιστές, άλλοι, ας πούμε, σημειοφόροι κλπ. Κλπ. Και εκεί πέρα λοιπόν καθόμαστε αρκετά κοντά στη σκηνή. Λέω, ερχόμαστε για πρώτη φορά και μας πήρανε όσο πιο κοντά μπορούσαν να μας βάλουν. Εκεί πέρα λοιπόν άρχισαν να χορεύουν, άρχισαν να τραγουδάνε και εκεί πέρα, αδελφοί, έκανα μια πραγματικά τίμια προσπάθεια να αισθανθώ το Πνεύμα του Θεού. Σας λέω, τίμια προσπάθεια. Λέω, Θεέ μου, έλα, να με, είσαι εδώ. Κάνε με να νιώσω την παρουσία σου. Κάνε με να νιώσω πώς αισθάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Με τα χέρια ψηλά αυτοί να ανυκνίζονται, να χορεύουν, να γυρνάνε, να αγκαλιάζονται, να χαίρονται, να τους βλέπεις το πρόσωπό τους. Εγώ δεν μπορούσα να το νιώσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να το νιώσω. Γιατί ίσως, αδελφοί, η επίγνωση της αλήθειας, η επίγνωση ότι δεν μπορεί μια εκκλησία να ψέλνει με όργανα, αδελφοί. Θα μου πεις, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσέξτε, αδελφοί, δεν ξέρω αν τόσο σημαντικό και ούτε εγώ θα το κρίνω, δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Οι άνθρωποι αυτοί έτσι έχουν μάθει, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε, έτσι δεν είναι, δεν μπορούμε να τους κρίνουμε. Έτσι μάθανε. Ίσως να ξέρανε καλύτερα, καλύτερα να τα κάνανε. Όμως, αδελφοί, εμείς γνωρίζουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι και από την εκκλησιαστική ιστορία, ότι τα όργανα, έστω και με τη μορφή ενός μικρού, ας πούμε, αρμονίου, οργάνου εκκλησιαστικού, μπήκε το 10ο αιώνα στην εκκλησία. Μέχρι τότε πώς ψέλανε? Ακαπέλα. Τι σημαίνει ακαπέλα? Από πού βγαίνει? Από το τσάπελ. Ψέλανε χωρίς όργανα, όπως στο τσάπελ, όπως στην εκκλησία. Ακαπέλα. Και λένε οι πατέρες της εκκλησίας που ζήσαν τον 3ο, τον 4ο, τον 5ο αιώνα, λένε, εμείς έχουμε όργανα, λέει, δεν έχουμε καμία δουλειά τα όργανα τα εκκλησιαστικά, γιατί υπήρχαν προσπάθειες έτσι να μπουν όλα αυτά. Δεν έχουμε καμία δουλειά να έχουμε εκκλησιαστικά όργανα. Έχουμε, λέει, κιθάρες, τις φωνητικές μας χορδές. Σάλπικες, τη φωνή μας, την κραυγή μας. Έχουμε όργανα με τα οποία δοξάζουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Και αυτό που κατάλαβα, αδελφοί αγαπητοί, είναι, υπάρχουν και διάφορες άλλες οργανώσεις, εν πάση περιπτώσει, ότι όλα αυτά τα όργανα, αδελφοί, εμείς είπαμε ξανά, δεν κρίνουμε τους ανθρώπους, έτσι, γιατί και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν εκκλησίες που έχουν πάρει αυτόν τον τρόπο, αυτή την πρακτική, αλλά στοχεύουν στο συναίσθημα, αδελφοί. Στοχεύουν στο συναίσθημα. Και πώς μπορείς, ας πούμε, να συγκινηθείς με μια ταινία και να κλάψεις? Σας έχει τύχει? Α, είναι και ειδικοί αυτοί, οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι φτιάχνουν στα μέτρα του συναισθήματος. Και ξαφνικά βλέπεις τον εαυτό σου να μην μπορείς και να αρχίζεις να κλαις. Και να τα δάκρυα, με τι, με μια ιστορία ενός, ξέρω, φτωχού παλικαριού που τον αδικήσανε, ξέρω εγώ, κλπ. Κλπ. Και τελικά βρήκε την έρωτά του κλπ. Και αρχίζει τα κλάματα. Έτσι και με αυτόν τον τρόπο, με τη μουσική, ας πούμε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αδελφοί, και από ό,τι κατάλαβα, το ήξερα από πριν βέβαια, απλά επιβεβαιώθηκε, υπάρχουν σήμερα χριστιανικές εκκλησίες που δεν μπορούν να ευλογηθούν παρά μονάχα μέσα από τα όργανα και μέσα από αυτό το συναίσθημα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Με ένα ποίημα μπορείς να κλάψεις, να συγκινηθείς. Με ένα ωραίο τραγούδι, κοσμικό. Με κοσμικό τραγούδι. Έχετε ακούσει τη μάνα? Την έχετε ακούσει? Η μάνα μου, αχ, μάνα μου, μάνα μου. Και αν το λέει και κανένας καλός, βαρύς τραγουδιστής, ας πούμε, λαϊκός, ω, γίνεσαι νερό. Να τα δάκρυα. Μάνα, καημένη μάνα. Ναι, αυτό είναι από το πνεύμα το Άγιο όμως. Αυτό είναι συναίσθημα. Όπως θα κλάψει ο αναγεννημένος, θα κλάψει και ο μη αναγεννημένος. Και μετά μένει ακαρποφόρητος όμως. Δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο να σε δουλέψει μέσα σου, να σε καθαρίσει, να σου δώσει εφόδια, να σου δώσει κάτι το οποίο, με το οποίο να εργαστείς, να νικήσεις τους δαίμονές σου, να μπορέσεις να προχωρήσεις παραπέρα, να γνωρίσεις πιο κοντά τον Κύριο, να αισθανθείς πιο κοντά τον Κύριο, στον καθαρισμό, στην αγιασμό. Και γι' αυτό βλέπετε, χωρίζουν οι πρεσβύτεροι, παίρνουν τη γυναίκα του άλλου του πρεσβυτέρου του άλλου νου, αλλάζουν γυναίκες. Και κάθονται στην ίδια εκκλησία, δόξα στον Κύριο, και απολαμβάνουν τη ζωή τους. Χαίρονται. Γιατί? Λέω λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πόσο μακάρι είμαστε έτσι. Είμαστε μακάρι. Θα μου πεις, μόνο εμείς θα πάμε στον ουρανό? Καλά, αυτό εδώ γελάνε έτσι. Αυτό δεν ανήκει σε εμάς καταρχάς. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα κρίνουμε. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τους δικούς του. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επεμβαίνουμε σε τέτοια πράγματα τα οποία δεν ανήκουν σε εμάς. Ο Θεός θα κρίνει μια μέρα. Είμαστε βέβαιοι ότι κρίνει εν δικαιοσύνη. Όπως είμαστε όμως βέβαιοι, αδελφοί, διότι και σήμερα το μεσημέρι λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιες διδασκαλίες και μάλιστα έχουν την πηγή τους αυτές οι την αρχή τους αυτές οι διδασκαλίες από παλαιούς αιώνες και μάλιστα από πολύ γνωστούς, ας πούμε, πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Γρηγόριος Ονήσιος, ο οποίος έλεγε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αρπαγή της Εκκλησίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, δεν πρόκειται ποτέ, ας πούμε, να έρθει ξανά ο Χριστός, γιατί κάποια στιγμή το καλό θα κυριαρχήσει και όλοι μια μέρα θα σωθούν. Και άλλοι, πατέρες της Εκκλησίας τα λέγανε αυτά. Αυτό όμως τι σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί? Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να πω, αδελφοί, είναι ότι είμαστε μακάρι. Είμαστε μακάρι που έχουμε τη διδασκαλία αυτή. Και λέω κάτι, αδελφοί. Εμένα ο Θεός με έβαλε στην ελευθέρα αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής. Εκεί ευδόκησε ο Θεός να με προσθέσει. Δεν με πρόσθεσε κάπου αλλού. Εδώ λοιπόν που με πρόσθεσε, εδώ δεν πρέπει να μείνω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως λέει και ο Πέτρος, αδελφοί αγαπητοί, να σας διαβάσω ένα εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, για να το δούμε, αν το βρω, Αλφα Πέτρου. Β' Πέτρου στο γάμα κεφάλαιο, ακούστε τι λέει, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία του Κυρίου. Προσμένοντες και σπέβδοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο να προσμένουμε ο υπομένων έως τέλους θέλει σωθεί, εντάξει. Αλλά εγώ τι κάνω, θα μείνω παθητικός? Όχι. Αλλά τι θα κάνω, θα σπέβδω προς όλα αυτά. Το λέει και κάπου αλλού ο Λόγος του Θεού, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, σπέβδε προς αυτές, προς τις προγενωμένες προφητείες περί σου. Σου μίλησε ο Κύριος, σου έχει δώσει υποσχέσεις. Σπέβδε τώρα προς αυτές. Τράβα να συναντήσεις το πεπρωμένο σου, τον προορισμό σου, το έργο που έχει ετοιμασμένο ο Θεός για σένα, αλλά και όλοι εμείς, αδελφοί, προσμένοντες και σπέβδοντες. Και μίλησα σήμερα, αδελφοί, για τη μεγάλη ευλογία αυτή που έχουμε. Α, για να τελειώσω την ιστορία με την Εκκλησία. Ξαφνικά λοιπόν τελειώνουν όλες αυτές οι χορογραφίες και τα υμνοδίες και αυτά και τα όργανα. Ήταν μια φοβερή ορχήστρα, ας πούμε, πολύ έτσι στην τελευταία νότα, με πολύ έτσι τέχνη μεγάλη. Ξαφνικά σταματάνε και αρχίζει να παίζει πιο σιγά και κατεβαίνει η κόρη του Ποιμένα, αυτού που εγώ πήγαινα να δω, η κόρη του. Παίρνει το μικρόφωνο, ανοίγει τη γραφή της, η μουσική την συνόδευε με έναν όμορφο, γλυκό ύμνο, σιγά σιγά, μαλακά, και άρχιζε η κοπέλα αυτή να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Εκεί πέρα σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε άλλο εκεί, τι να κάνουμε εκεί πέρα, στην παράβαση του Λόγου του Θεού. Μέχρι ορισμένα σημεία, ένα ορισμένο σημείο που ίσως μπορείς να αντέξεις και να κάτσεις από περιέργεια να δεις τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα στην πλήρη παράβαση του Λόγου του Θεού δεν μπορείς να κάτσεις να γίνεις συμμέτοχος, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί μου αγαπητοί, γυρνάω στην Ελλάδα πιο σοφός και με πολύ περισσότερη αγάπη για την Εκκλησία μας, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το έργο είναι μεγάλο. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχουν 4 εκατομμύρια Έλληνες. 4 εκατομμύρια Έλληνες. Μία ολόκληρη Αθήνα. Αττική. Πόσες εκκλησίες έπρεπε να υπάρχουν? Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες λίγοι. Και το ζήσαμε αυτό, το είδαμε. Τι να σας πω, αδελφοί. Θα ήθελα σήμερα να δοξάσουμε μία φορά ακόμα τον Κύριο για τους εργάτες μας, αδελφοί. Και για τους παλιότερους εργάτες, τον αδελφό τον Λούι, τον αδελφό τον Νικολακόπουλο, τον αδελφό τον Κονδύλι, τον οποίο τον γνώρισα λίγο καλύτερα και κατάλαβα μέσα στην καρδιά μου ότι είναι ένας αγαθός μπέμπης, γίγαντας στο ύψος, αλλά μπέμπης στην καρδιά, μωρό στην κακία. Μήπως δεν έχει κάνει λάθη? Πολλά. Μήπως ο αδελφός Λούις δεν έχει κάνει λάθη? Και αυτός έχει κάνει. Μήπως ο Νικολακόπουλος δεν έχει κάνει? Και αυτός έχει. Όμως το πηλίκο, το άθροισμα, αδελφοί, μετράει. μετράει το άρωμα, η προαίρεση της καρδιάς. Κάποιος ο οποίος ασχολείται με ένα μεγάλο έργο, προφανώς θα έρθουν και στιγμές κατά τις οποίες θα πάρει ίσως κάποια λανθασμένη απόφαση. Θα κάνει κάποιο λάθος. Αλλά αυτό το οποίο μετράει ο Θεός, αδελφοί, και έτσι το είδα, είναι ο καρπός. Κοιτάξτε τι καρπό έχουν αφήσει, αδελφοί. Αλλά δεν θέλω να δοξάσουμε μόνο για αυτούς τους εργάτες, αλλά και για τους νεότερους, για αυτούς που παραλάβανε τη σκητάλη, για αυτούς οι οποίοι σήμερα είναι ανάμεσά μας, μας κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, οδηγούν μια εκκλησία, αδελφοί, η οποία είναι δύσκολο καράβι. Είναι μεγάλο σκαρί η εκκλησία, αδελφοί, και θέλει σοφία Θεού. Θέλει πνεύμα βουλής. Θέλει εμπιστοσύνη προς τον Κύριο. Θέλει ταπεινό πνεύμα. Θέλει πολλά πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε είναι λίγοι οι εργάτες. Και θέλω να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αδελφοί, για τους εργάτες μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να προσευχηθούμε και για αυτούς και για τους νέους. Γνώρισα ένα νέο παιδί, μικρό παιδί, 23-25 χρονών, που δεν θα ήταν, δεν θα σας πω το όνομα, ούτε περιοχή, πάντως δεν είναι από την Αθήνα, ούτε από την Κέρκυρα. Τον άκουσα μία μέρα να κηρύττει το Λόγο του Θεού, αδελφοί, και γέμισε η καρδιά μου ελπίδα. Ένας φοβερός νέος, με φοβερή όρεξη για το Λόγο του Θεού, αγάπη για το πρόσωπο του Θεού, φόβο για το τρόμο για το Λόγο του Θεού. Και λέω, υπάρχει ελπίδα, δόξα στο Θεό. Και ο Θεός σηκώνει εργάτες και από τους νέους μας. Και εκεί στην Κέρκυρα έχουμε πολύ ωραίους εργάτες, νέους αδελφούς, οι οποίοι και αυτοί αγωνίζονται και εργάζονται, και ευχαριστώ τον Θεό γιατί τα βλέπω από κοντά. Και έχουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο, αδελφοί, για όλα αυτά. Για την Εκκλησία. Τι φοβερό πράγμα, αδελφοί αγαπητοί. Λέει ο Λόγος του Θεού, έχω σημειώσει δύο εδάφια που θέλω να σας διαβάσω. Λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ψαλμός ΚΖ 27. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τι ως θέλω δηλιάσει. Ότι επλησίασαν επ' εμέ υπονειρευόμενοι για να καταφάγωσε τη σάρκα μου. Οι αντίδικοι και οι εχθροί μου αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους εργάτες, οι οποίοι να μην φεύγουν ούτε ο δεινός διώκοντος, ούτε όταν το στράτευμα το μέγα, αδελφοί, σαλπίζει σάλμπικα πολέμου εναντίον τους. Θέλουμε εργάτες οι οποίοι να έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο και να, στα αγγλικά λένε stand their ground, δηλαδή να παραμένουν στη θέση τους, να μην υποχωρούν. Κάπου άλλο λέει, ο λαός μου, λέει, εκείνη την ημέρα θα σηκώσει σημαία. Ποιος είναι αυτός, η ρίζα του ΙΕΣΕ. Θα σηκώσουμε σημαία, αδελφοί. Τη σημαία, η σημαία του στρατεύματός μας, γύρω από την οποία σημαία όλοι μας τρέχουμε να συσπηρωθούμε, αδελφοί, κάτω από τη σημαία μας, είναι ο Χριστός. Και έχουμε ανάγκη από εργάτες οι οποίοι θα σηκώνουν και θα υψώνουν τον Χριστό, αδελφοί αγαπητοί, σαν σημαία. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στις ημέρες της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Ποιος είναι ο ναός, ποιος είναι ο οίκος του Κυρίου? Εμείς ξέρουμε ότι ο οίκος του Κυρίου είμαστε εμείς, ναι, αλλά μεταφορικά είναι και η Εκκλησία. Λέει στον Τιμόθεο, για να ξέρεις πώς πρέπει να περπατάς, να πολιτεύεσαι μέσα στον οίκο του Θεού που είναι η Εκκλησία. Εμείς τι έχουμε, οίκους θεούς, ναούς? Όχι, δεν έχουμε ναούς. Εμείς είμαστε το σύνολο των ναών που αποτελούμε τη μία εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Παρόλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, εδώ μέσα δεν μπορώ ποτέ να έρθω ντυμένος όπως ντύνομαι να πάω στην παραλία. Είναι δυνατόν ποτέ? Γιατί? Σέβομαι εσάς, σέβομαι το χώρο, σέβομαι τους αδελφούς, σέβομαι το σύνολο των πιστών. Υπάρχει μια ιεροπρέπεια μέσα στα πράγματα του Θεού. Και το σώμα αυτό του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, είναι μέσα εκεί που ο Θεός έχει θέσει τις διακονίες. Και ακούστε τι λέει, αδελφοί, στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού: «Εις ένα δε έκαστον ημών ειδόθη η χάρις κατά το μέτρο της ζωάς του Χριστού, δια τούτο λέει, αναβάσεις ύψος, εχμαλώτες εν εχμαλωσία, φοβερό. Τώρα αυτό μπορούμε να το συζητάμε πολύ καιρό. Αυτό το οποίο μας εχμαλώτουσε, μας εχμαλώτησε, δηλαδή η αμαρτία, ο Θεός την εχμαλωτίζει, αδελφοί. Και τι λέει ο λόγος του Θεού, είναι κοπτερότερος υπερ πάσα δύστημον μάχη. Μάλιστα, τα όπλα, λέει, του πολέμου μας είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και ποια είναι αυτά τα οχυρώματα? Οι λογισμοί μας. Το πνεύμα το επαναστατικό που εγείρεται μέσα μας. Ποιοι είναι αυτοί που θα μου πούνε εμένα? Ποιοι είναι? Και ποια είναι η Εκκλησία? Και γιατί εγώ να υποτάσσομαι? Και γιατί? Ενώ το πρόβατο, αδελφοί, αυτός ο οποίος έχει καταλάβει ποιος είναι ο Θεός του, λέει εξάλλου ξεκάθαρο ο λόγος του Θεού: μάθετε που μου οδηγούμε πράος και ταπεινός στην καρδία και τότε θα βρείτε ανάπαυση. Τι λέει ο Χριστός? Ελάτε προς εμένα. Τι θα σας δώσω? Από κάνα τζετ στον καθένα. Δεν λέει αυτό. Θα σας δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε που μου οδηγούμε πράος και ταπεινός στην καρδία και τότε, αφού μάθετε ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, θα βρείτε ανάπαυση στην καρδιά σας. Αν δεν μάθω ότι ο Θεός είναι πράος, τότε κι εγώ δεν θα είμαι πράος, δεν θα είμαι ταπεινός. Δηλαδή μπροστά σε έναν Θεό ο οποίος μας χαρίζει τα μύρια τάλαντα, αδελφοί, πολλές φορές τολμάμε και υψώνουμε το ανάστημά μας ο ένας τον άλλον, συγκρινόμαστε μεταξύ μας, λέμε μη με αγγίζεις διότι εγώ είμαι αγιότερός σου, αδελφέ, εσύ είσαι χαμηλότερου επίπεδου χριστιανός, και τολμάμε μπροστά σε έναν Θεό που μας παρατηρεί όλη μέρα και κάθε μέρα και είναι ανάμεσά μας, λέμε αυτό το εξαιρετικό, ας πούμε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Ενώ, αδελφοί, η ευλογία του Θεού ξεκινάει από τα γόνατα, από την ταπείνωση, από το χαμηλό, από τον έσχατο τόπο. Τον έσχατο τόπο. Και δεν μιλάω τόσο τώρα, άμα θα καθίσει κάποιος εδώ μπροστά, να τον κακολογήσουμε, αλλά μιλάω για μια στάση καρδιάς και μια στάση ζωής. Να μην θέλω να αναρριχηθώ, να μην θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου ότι εγώ είμαι κάποιος, αλλά να μπορώ να θέσω τον εαυτό μου κάτω από την εξουσία, ας πούμε το ποιμένα μου. Εσείς εδώ έχετε ποιμένα. Και δεν το λέω που είναι, επειδή είναι συμπεθερός μου. Α, καλός είναι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Αλλά είναι καλός. Και συσπυρωνόμαστε κάτω από τις διακονίες, αδελφοί. Εμείς έχουμε να κερδίσουμε. Για ποιο λόγο? Διότι αν αρχίσει μέσα στην Εκκλησία να εγείρονται πνεύματα επαναστατικά, πνεύματα τα οποία θέλουν να αναρριχηθούν, να υποσκάψουν, να προσπεράσουν, και αρχίζουμε να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας, αμέσως ξεχάσαμε ποιο Θεό ακολουθούμε, ότι αυτός είναι πράσος και ταπεινός στην καρδιά. Και ξεχάσαμε και κάτι άλλο, αδελφοί, ότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα τον υψώσει ο Θεός εν καιρό. Ναι ή όχι? Υπάρχει αυτό το εδάφιο μες στο Λόγο του Θεού? Όποιος, λέει, θέλει να τον υψώσει ο Θεός εν καιρό, ας μάθει να ταπεινώνει τον εαυτό του και ας μάθει να υποτάσσεται και να γίνεται, να έχει το πνεύμα του υπηρέτη. Βέβαια. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε δούλος και να εννοούμε αυτοκράτορας, έτσι. Α, ο δούλος του Θεού. Α, και εννοούμε αυτοκράτορας. Αδελφοί, εγώ σας υπηρετώ, αλλά η στάση της ζωής μου δείχνει ότι θέλω να σας, ας πούμε, να σας χειραγωγώ, να σας πηγαίνω όπου θέλω εγώ, να με ακολουθείτε εμένα, να με υψώνετε εμένα, να μου χαϊδεύετε και να μου ξεσκονίζετε το είδωλό μου συνέχεια, έτσι, και να με υψώνετε για να νιώθω εγώ καλά. Και αν είμαι και καμία ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί και αυτό να το καταφέρω. Αλλά έλα που δεν είναι ο Θεός μαζί, και αργά ή γρήγορα αυτό το πράγμα θα σπάσει και θα μου πέσει στη μούρη, και μετά θα είναι σαν να έχω κάνει μια τρύπα στο νερό. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, για να μην τα μάθουμε με τον άσχημο τρόπο, ας τα μάθουμε με τον τρόπο της γραφής, με τη διδασκαλία. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός εις τους ταπεινούς, τους ταπεινούς τους ευλογεί και τους υπερηφάνους τους αντιτάσσεται, ας το μάθουμε με το καλό. Ο Θεός το λέει αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία ο Θεός έχει δώσει εξουσίες και διακονίες και υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Για την τελειοποίηση, για τον καταρτισμό, όπως λέει το κείμενο, των Αγίων, των αδελφών, το δικό μου καταρτισμό. Για να μπορέσω εγώ μέσα από τη διακονία του αδελφού, τον οποίο βέβαια δεν θα του κάνουμε κανένα εικόνισμα, έτσι μη γέννητο. Αυτά έλεγα και του Κονδύλι στην Αμερική. Καλός είναι ο αδελφός, δεν θα το κάνουμε κανένα εικόνισμα, δεν τον προσκυνάμε. Αλλά θα υποτασσόμαστε όμως, αληθεία αγαπητοί. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο και το τίμιο μπροστά στον Θεό. Αυτό είναι αυτό το οποίο μου φανερώνει η γραφή μου. Και επειδή εμείς αδελφοί έχουμε το μοναδικό προνόμιο να μην εξαρτώμεθα ο ένας από τον άλλον οικονομικά, δηλαδή εκκλησιαστικά εννοώ, έτσι. Τον αδελφό δεν τον πληρώνουμε, ούτε εμείς την Κυρία πληρωνόμαστε, και δεν έχουμε κάποιον να μας κρατάει το μπατζάκι και να μας λέει: «Α, κοίταξε, δηλαδή, πες αυτό που θέλει να σου πω, ή μην μιλάς εκείνο, διότι άλλος θα σου κόψω το μισθό». Στην Αμερική, ξέρετε τι κάνουνε? Υπάρχει γραφείο ευρέσεως ανέργων ποιμένων. Και βάζεις το όνομά σου, είμαι ποιμένας. Βάζεις και το βιογραφικό σου. Έχω δουλέψει εκεί και έχω δουλέψει εκεί και σε αυτή την εκκλησία και σε αυτή την εκκλησία και έχουν σωθεί από τη διακονία μου 3.527 άνθρωποι. Εντάξει. Και μετά ανεβαίνει στην κλίμακα, υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε, σου βάζουν βαθμό και ανάλογα τον βαθμό, τόσο είναι και ο μισθός. Πώς λέμε, θα πάρουμε το Μέση, θα πάρουμε, ή το Κριστιάνο Ρονάλντο. Και παίρνουμε, ας πούμε, ψηλούς, υψηλόβαθμους ποιμένες, αλλά αυτούς τους κρατάμε, τους ελέγχουμε, γιατί από εμάς εξαρτάται ο μισθός. Έχουμε λοιπόν το θαυμάσιο προνόμιο, αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό που διαβάζουμε, να είμαστε ελεύθεροι να το πράξουμε. Δεν μας ελέγχει κανείς. Και όλοι εμείς, αδελφοί αγαπητοί, στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού και στο μέτρο κατά το οποίο βέβαια το καταφέρνουμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, κάνουμε πολλά λάθη, αδελφοί, φοβόμαστε και τρέμουμε τον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το ευλογεί. Προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα, αν βγάλεις από τη μέση της διακονίας, δεν υπάρχει τελειοποίηση, δεν υπάρχει οικοδομή του σώματος. Και μας εξομολογήθηκε ένας ποιμένας, ήταν η εκκλησία, λέει, 75 άτομα, ήταν ένας ποιμένας ο οποίος είχε, ας πούμε, το χάρισμα αυτό κλπ. Και ξαφνικά ο αδελφός αυτός αποφασίζει να φύγει από αυτή την πόλη, να πάει σε μια άλλη πολιτεία και τους αφήνει σύξυλους. Δεν είχε μεριμνήσει από πριν να εκπαιδεύσει αδελφούς, να τους βοηθήσει, να τους ανεβάσει στον άμβονα, να αρχίσουν, ξέρω, να αποκτούν κάποια πείρα. Και μας έλεγε αυτός ο αδελφός: «Εγώ ανέβηκα πρώτη φορά στον άμβονα, ας πούμε, και πήγε να ανοίξω το στόμα και δεν μπορούσα να ανοίξω, δεν ήξερα τι να πω. Δεν ήξερα τι να πω. Πήγε να ανοίξω το στόμα μου, σιωπή. Δεν ήξερα τι να πω». Και αυτό το έχουμε ζήσει και στην Κέρκυρα. Ένας αδελφός ο οποίος νόμιζε ότι θα τα λέει καλύτερα από όλους, ανέβηκε μια μέρα στον άμβονα, αδελφή, πήγε να ανοίξω το στόμα του και δεν έβγαινε τίποτα. Κατέβαζε το κεφάλι. Προσπαθούσε να αυτοσυγκεντρωθεί και δεν έβγαινε τίποτα, αδελφοί. Και μετά από κάνα δεκάλεπτο ησυχίας και σιωπής, όχι, τρία λεπτά, ας πούμε, λέει: «Αδελφοί, με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι είναι τόσο δύσκολο». Και κατέβηκε, αδελφοί. Γιατί θέλει διακονία, θέλει χάρισμα. Και αυτό το οποίο δεν θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, δεν θέλουμε να ακούμε τη γνώση του καθενός. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε να ακούμε εργαλεία χρήσιμα στα χέρια του Θεού. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι, ναι μεν έχουν την προσωπικότητά τους, έχουν το χαρακτήρα τους, αλλά όλα αυτά τα θέτουν κάτω από την υπηρεσία του Θεού και λένε: «Κύριε, ιδού εγώ». Και βλέπεις ο άλλος κήρυκας, ας πούμε, είναι λίγο πιο αυστηρός, ο άλλος είναι λίγο πιο χαρισματικός, ο άλλος είναι πιο... πώς το λένε, articulate, ας πούμε, είναι πιο ρητορικός, ο άλλος είναι πιο μαλακός. Και όλες τις φωνές, αληθεία αγαπητοί, τις χρειαζόμαστε. Και δεν πρέπει, ας πούμε, εμείς, σαν εργάτες βέβαια, να προσπαθούμε να κάνουμε όλους τους ανθρώπους τύπους του εαυτού μας. Ναι, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω. αυτό το οποίο βέβαια μένει είναι αυτό το να προσμένουμε και να σπεύδουμε στην παρουσία του Κυρίου. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφή, τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Κορινθίους, λέει ότι ο Κύριος εφάνει εις 500 και επέκεινα αδελφούς δια μιας. Σε 500 αδελφούς, εκτός των άλλων που λέει. Και σε όλους αυτούς που φάνηκε, τους είπε, μείνατε στην πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Μαθητές ήταν όλοι. Και νομίζω, τουλάχιστον εγώ, ανθρωπίνος και λογικά σκεπτόμενος, νομίζω ότι όλοι ξεκινήσανε να περιμένουν τον Κύριο, να περιμένουν την επαγγελία. Και οι 500 και οι 120 και όλοι αυτοί οι οποίοι, στους οποίους φανερώθηκε ο Κύριος, που μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ξεκινήσαν να περιμένουν τον Κύριο. Πέρασε πρώτη μέρα, πέρασε δεύτερη, πέρασε τρίτη. Οι δύο στην Εμαούς είχαν ήδη φύγει πριν ακόμα να στηθεί. Είχαν ήδη φύγει τη δεύτερη μέρα, ενώ η επαγγελία ήταν για την τρίτη μέρα, η υπόσχεση του Κυρίου. Ενώ όμως εδώ πέρα δεν έχουμε μια υπόσχεση ενός νεκρού ανθρώπου, ο οποίος πέθανε και δεν τον έχουμε ξαναδεί. Εδώ έχουμε έναν αναστημένο Ιησού, ο οποίος φανερώθηκε. Έμπαινε μέσα από τα ντουβάρια. Ειρήνη μην. Και τους λέει, περιμένατε στην πόλη Ιερουσαλήμ, Ιησού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Πόσοι μείνανε? Την τρίτη, την τέταρτη μέρα αρχίσαν αδελφοί να ξεσκαρτάρουν. Κάποιοι αδελφοί, στους οποίους ο Θεός έκανε την τιμή να δούνε με τα μάτια τους τον αναστημένο Χριστό. Είπαμε, παιδί μου, μήπως δεν ήταν ο Χριστός αλήθεια, και μήπως ήταν κανένα όραμα, μήπως ήταν το κανένας άγγελος, μήπως... Θα βρίσκουμε τρόπους, η απιστία βρίσκει τρόπους. Και μένουν αδελφοί από όλους αυτούς, μένουν 120. Το 1/4 περίπου, ίσως και το 1/5. Πού είναι οι υπόλοιποι? Δεν προσμένανε αδελφοί στον Κύριο. Δεν περιμένανε και δεν σπέβδανε στην εκπλήρωση του σκοπού. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Έχουμε μια γραφή πολύ τέλεια, πλήρη. Όλα είναι γραμμένα μέσα, όσα χρειαζόμαστε είναι μέσα γραμμένα, αδελφοί. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός λέει απέκτησε ένα λαό και μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του φως με ένα σκοπό, αδελφοί. Να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Θα τα παρατήσουμε όλα, θα σταματήσουμε να δουλεύουμε, θα γίνουμε όλοι Απόστολοι Παύλοι? Όχι, φυσικά. Μην έχουμε καμία τέτοια αυταπάτη, γιατί αυτό είναι πλάνη, έτσι. Είναι ο άλλος που λέει: εγώ θα είμαι ο ένας από τους δύο προφήτες της Αποκάλυψης. Σώπα, σταμάτα μια στιγμή. Έλα τώρα. Χιλιάδες άνθρωποι το έχουν πει αυτό για τον εαυτό τους. Σε όλο το πρόσωπο της γης. Αυτό είναι μεγάλος εγωισμός και ναρκισισμός. Να νομίζω ότι εσύ είσαι τώρα, εσύ θα ξεκλειδώσεις και θα ξεσφραγίσεις το έργο του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αν πάμε και λίγο πιο χαμηλά, στο δικό μας επίπεδο, αδελφοί αγαπητοί, ας μην νομίσει κανένας από εμάς ότι είμαστε αναντικατάστατοι, αδελφοί. Είμαστε όλοι εύκολα αντικαταστούμενοι. Έτσι. Εύκολα μπορεί να μας αντικαταστήσει ο Θεός. Αλλά τι έγινε, αδελφοί αγαπητοί? Δεν περιμένανε όλοι. Ήρθε η ώρα που η καρδιά τους επλάνησε και είπανε ας φύγουμε. Και φύγανε. Χάσανε, αδελφοί. Η γραφή θα έγραφε, ενώ δεν ήταν 120, μπορούσε να γραφεί η γραφή ότι ήταν 490. Εντάξει. Στους 12 υπήρχε ο ένας. Εντάξει, θα το καταλάβουμε. Να φύγει το 10%. Λέω τώρα εγώ έτσι, λογικά, με ανθρώπινη σκέψη. Αλλά να φύγουν οι περισσότεροι. Αδελφοί αγαπητοί, ας μείνουμε στον Κύριο. Και ας εκτιμήσουμε αυτό που το μήνυμά μου σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, είναι να εκτιμήσουμε την Εκκλησία μας. Αμήν. Δόξα.